poser vos questions et recueillir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makoye. Koleka baton kama misato ba kufimpe, koleka mabota nkoto kama misato ba masimbami na bumati ya mai boye bozali kusalema na ekolo Kongo Demokratike uta ba sanza eleki elobi ba konzi ba ekolo eye na agence ya Sango Reuters.
Maireko tonda penza na balolengi uti lukule sangani pe na inconscience na biso ya pour remplacer kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo et créer une situation moko incontrôlable.
Nagoma bakonzi bazui mokano ya kopekisa bakumbi to batambu situkutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kosukisa bosangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Batukutuku ekotambola te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela bokono ya mokongo na esika ya musala mpe makambo ya mpe mokumba ya mokolo musala to employeur tango basali bakweyaka na likama ya boyoki mpasi ya mokongo. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bato zumi na mitano baye bafunda miko pesa misolo na badongolo meso na monele ya ekolo Kongo Demokratika bakatela mi etumbu lelo e bandi na mibu mitano miaboloko kino zumi na tribunal ya basoda na Kinshasa. Misala miabokingi mikangaki bato tukumi bale na minei na Bukavu na Sud Kivu mokolo mwayambo ya sanza ya mitano na bakontoar mingi ya mabanga mantalo pe bati Fundamaki na Kinshasa isika batiamaki na boloko ya ndolo. Ba fundamaki na kuzwa misolo mingi miye bisika biwuta biyebanite. Batano batikani bakimaki kasi bakatela mi etumbu ya mibu zomi ya boloko. Basusu zomi bapesa mi kati na mibu mitano na mwambe ya boloko. Libwa misusu batikami basambili babango ba wangani na kolobaka eti batu baye bate kaka kaka mabanga matalo puna bango moko wuta kalape misolo ya bango mizali ya nzela ya molilite. Batu mingi bafunda maka koteka mabanga matalo na nzela ya molili pe kupesa misolo na batu basimba mandoki mubu moko sika mokoki ekolo Kongo Demokratik na Emira Arabi ni ba kelaki elongo kompani na kombo ya Primera Gold puna kumima na nzela se moko ya malamu mabanga na talo Primera Gold iwangana ki eti yibili kambul na bokangami ya batubayi. Ba episkopo ya katoliko ya Afrika basakoli lelo ete bundimami ya kopambola makwela kati na babali na babali to basi na basi boye Vatican eutaki kondima bozali malamu te po na Afrika kulanda bonkoko ya bayi Afrika. Ba episkopo ya Afrika basangana ki na Accra na Ghana na symposium ya ba conference episkopali ya Afrika pe Madagascar ba kundoli ete doktrini ya Ecclesia e bongwanite ba episkopo ya ekolo Kongo Demokratika bango basi ba boyaki ko pambola pambolami ya makwela maye. Mokonzi oyo azali na ebunga na ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi akolapa ndayi mpona kotikala na bokonzi ya mokolo mwa 20 ya sanza ya yambo eye. Cour constitutionnelle eyendimaki elonga na ye na bilembo koleka 1973 mikolo 20 miliki ewutaki kotindela ye mokanda mpona yango. Nzoka nde ekolo France epesi ye longonia kasi esengi na bayi politiki ba ekolo Congo Demokratika kosala na tina ya masolo pe pona kumema kimia pe bomoko na mboka ba opposition ya ekolo Congo Demokratika balaki ete bana ba ekolo Congo Demokratika bakokoba kokitaka na balabala pona koboya bilembe boye. Ekolo France elaki kokoba makasi mayango pona eyano ya kimia pe ya kuumela na kokoso ya RDC. Koleka baton kama misato ba kufi pe koleka mabota koton kama misato masimbami na bomati bwa mayi boye bosali kosala mana ekolo Congo Demokratika wuto ba sanza eleki elubi ba konzi ba ekolo eye na agence ya sango Reuters. Ndako nzike bibisami na mayi ma ebale ya Congo mayi ma mati makasi pe maleki ndelo eye makoma tek buta koleka mibu tuku motoba bo mati bwa mayi boye bo simbi pe lokola ekolo Congo Brazzaville na ngambo ebale mpasi eye e matisami pona bofulu kisami ya ba plastique pe ya fulu eye tondi mboka. Ministre ya bondeko ya ekolo Modeste Mutinga alaki ete lisungi lisingelaki kobanda kotinda ma omokolo mwalelo. Basimba minduki koleka 20 ya badongolo meso babengami mudumbu mubundu bakangami na bayima mpinga na ekolo Congo Demokratike na mboka ngamboni epayi babimaki ozamba pona bitumba ba mubundu baye batindami na kwa mutu pona kosamba kati na bango ezali bongo na basi bazemi pe bilenge elobi mokambi ya société civile. Nzoka nde ekolo Burundi ekangi ndelo na yango na Rwanda wuta mposo somoko pona kufundaka Kigali kopesa maboko na batomboki babengami bayi Red Tabara. Mokonzi ya Burundi ya utaki kufunda bongo Kigali na kopesa ka maboko na badongolo meso baye mikolo mileki. Ba sambeli ba Afrika yangeli ba telemaki lelo liboso ya bazuzi ya CPI Cour Pénale Internationale la pona kosenga ete baloba na Israel etika misala ya genocide to bubumi bonene ya bayi Palestine na bitumba kati na Hamas na Israel na Gaza. Bayi Israel nde balobi ezali bofundi boye bozangi alima. Nzokande milulu mingi misalamaki na bisika mingi na Afrika yangeli pona kopesa maboko na bofundi Pretoria esali likolo na Israel na CPI.
Ozali Kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka baton kama misato bakufi mpe koleka mabota nkoto kama misato masimbami na bomati ya mayi boye bozali kosalama na ekolo Congo Demokratiki uta basanza eleki elobi bakonzi ba ekolo eye na agence ya Sango Reuters. Ndako nzike mpe ebebisami na mayi maebale ya Congo eye mati makasi mpe eleki ndelo ekomate uta koleka mibuntuku motoba. Nathalie Sekabouro azongeli hibu zindi sami ya bandako na ingumba Kinshasa.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela bafandi ya kartye Mozindo yoko ya bisika ya komini ya Barumbu batiki ndako biloko nyoso mpe bakimi mpamba te mai mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo na lobi na sali 37 na Barumbu depuis 86 likambabwe nano etigala kosale mate meme dans les années 62 ezalaka na inondation moko ya makasi esalemaka mais na quartier oyo etikala kosalema boye te
likama liango likokisi sika mposo mibale mai kuhuta na ebale ya Kongo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mini pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement climatique, poe telikambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na nayangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali conséquence ya réchauffement climatique. Ce que les alliés ont inondation simplement, mais ils ont tondu penza na balolengoti. Le coup les sangani pena inconscience na biso, y a qu'on remplace caniveau na poubelle. Ne écoutant une inondation oyo et créer cette situation moko incontrôlable. Il y a pas si coléka.
Dans des tous arbres puis mai donc karaté ou akabatu babela pour mai comme fait ça déjà solo. Mutumoko pa kulobela biso azate po bango baiba na bango te mutalo bazate
na petro Congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali kosalela bwato pona kokoma ndako
ngaku pesa okezate okay, ya kulavanika na kata mai bwato yaka zwibiso kati biso so okay, kuna kuto kokati ba ndako dindi ya je kutute fok okita wana mai bwato etele minde bino bosote bokoti buvandi tozo sufui makasi bwato topesa ay mo 1000 fois mo 1500 toke na pe ba kolona nango tozo ka bwato to luwe bwato musu toke pe ba kolona nango to do luwe to ebisi neti to okacha ya bwato avaze to vane yende to kimi na etende tozo sikama wana tozo ka ya kati zibiso
Augustin Chito Maregeko Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobi ye ebale ebuti lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula mazali na ino kokoba akobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Bona ba situasyon ya ba kri to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo. Eza rezultat ya ba efe ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo, konetre inondation kri historique, c'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Pi ezo atendre ba niveau moko exceptionnel, ba niveau ou ye atenya depuis 1962 ou ye jamais ilika. Yango tozo konetre mikolo yo na Kinshasa, puis na ba luro tozo kenena pluviométrie na ba effet à changement climatique, tozo épargnete, parce que ba inondation na ezo continue, bambou la boue dit bien que Congo démocratique, eza na ba affluent ebele euti na nord ba affluent nyonso oyo mboka kamai na fleuve Congo bambula oyo ezobeta na équateur na partie nord et même na Kinshasa yango ke ezosala ke ebale eza ya kotonga mikolo oyo nyonso tokokonseye mingi ba oyo nyonso bavandi pembeni ya mai normalement ezalaka conseye mingi te kookupe ba oyo tobengi ba li majeur ya fleuve Congo parce que eza bisika mai emataka makasi normalement urbanisme ereglementaka ba occupation ya ba bisika ya ndenge wana parce que ezalaka mingi mingi conseiller te pour l'instant bon toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales oyo a la kamakambo etali ba voie fluviale azolandela na pene penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est coquille kozonga tranquille donc bamai ekobanda kokita malembe malembe
mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epai bana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezali kokende mpe kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazali kowumela wana mame mama kono epai ya bafandi Natali Sekaburo simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo. Na Goma bakonzi bazwi mokano ya kopikisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kusukisa bozangi bokengi bokingi boye boliki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba société civile ba telemeli mokano mona tolanda bolaina yango na fiston isemwami
Wute bandeli ya mobu moye, bobo mimpe bo zengi bo kingi bo mati na ngumba goma. Mingi mingi, bae bazali ko bo mabato, na manduki, bazali ko tamo na tukutuku. Tarantina, bakonzi ba ngumba aye, bazui mo kano, mobo pekisi bakumi tukutuku, ko tamo na ngonga ya zomi na motoba tope 18h. Toyo kana elobele ya veo lingala, meri ya ngumba goma, kolonel ya pulusu foste kamant kapenda.
Mukano sikaeza, to continue ko observe, ba mesure to zwaki, ona bolamo ya population na biso. Ba tukutuku ekotambo la te, jusque 18h stop, le lendemain 6h ba reprendre Moussala. Alors, le temps que ba service de sécurité, totala nini ekoko ko perturbe sécurité, et to zwa ba mesure yasika. To sengi na société civile, na bande konyoso, ba accompagner biso pour la réussite ya opération, parce que intérêt supérieur, eza tranquillité publique. Pour tout le monde.
Et bon, on a fait ça pour que les taximens puissent s'occuper
de les mise en garde sévère. Il y a une mise en garde sévère. Il y a une structure pour que les respecter talo ya billets nenge ezalaka oyo akomeka kobakisa ta mwa 1000 francs ou 200 francs akozwa mbano na ye
natina likambulie ba yi société civile bakutanaki lelo na moyengi lwa etuka Nord Kivu mpona kosenga na ye alongola mukano mona mpamba te bayimboka mingi bayingumba goma basilisaka misala mya bango nsima ya ngonga ena mpe basalelaka mingi ntukutuku tolanda maloba mama yongavu mukambi ya société civile ya ngumba goma
tozaki na réunion na gouverneur kona décision ana ya arrêt ya transport moto na 18h biso tomonaka ke eza vraiment décision amabe parce que bato bazana ba mitukate bato ba makamisa na bango entre 18h na 20h ndeto yaki ko ebisae a annuler e décision ana to lobby naye toko sala kaka observance pendant une semaine soki batueri esili soki e ba mibi basili akiko décidé soki anile elokoana netozo senga na population nyonso bazala ekenge pona ko denoncer na ko denicher ba moyibi et puis dans une semaine tokozonga pe tomona soki gouverneur na maire de ville okiko anile décision ana ya arrêt ya circulation à moto na 18h
sokolo basika bondimi mokano mona
bon tondimi na noté mais observer dans une semaine zaka 7 jours tomona tobi ke goma eza ville touristique ba okiko tia biso na prison te na 18h zonga na ndako
nzoka nde ba kumi tukutuku bazali ko pamela mpe mukano mona pamba te bakosala musala mabangote lokola momesano nzambi musala mona nde mosunga kabango kobukula bana mpe mabota mabango tozoki maloba mamoko na bakumi tukutuku ba ngumba goma tomoyoka
vraiment elo biso to regreter makasi parce que tozala mboka moko za mboka munene tozala baja ya renseignement baze bele musala bango za pona sécurité sikosoki kozanga na bango kosala musala ekomi kokotela biso na musala na biso ko penaliser de façon keto salaté sko bango avantage na bango za nini
bafundi ba moteur bele ko loba ite bango ne kumba bato ba memaka mandoki bo boma bato bino bolobini
so zana mwana moko o ya za mabe okozwa bana nyoso bwaki bango bo mwana moko za laki mabe sala de façon na yo lokola para o éduquer mwana na za mabe o lieu ya penaliser bato nyoso
na mokusi bo boyi mukano mona
biso to boyi nde eza négociation te za douana biso le pouvoir appartient qu'à nous biso to boyi to si bango pardon omoni mutura mutu azo luka 50 francs pour na famille na e biso pe tozala posa ya mois de 10 francs na to luka ga biso so tende toza miibi biso so to kyoza la miibi mbala moko te biso so tende to kyo bomba mbala moko bango basunga biso nanu na sécurité ba vanisa batu nyoso oyo basala ga musala ya sécurité bala ndela makamu na bango biso pe batika biso to sala musala na biso tozala problème te biso
bakonzi ba ngumba goma basakola kete bazui mokano mona pona komeka kusukisa bozengi bokingi boye bomonani na komata na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu kolanda maloba mabakumi tukutuku nungu nungu ekosalema na goma soki mukano mona molongola mite wuta engumba goma fiston isemwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston isemwami pozali kolanda lolaka la amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela bokono ya mokongo na isika ya musala mpe mokumba ya mokolo musala to employeur ntango basali bakweyaka nalinaka ya boyoki mpasi ya mokongo ndeko na biso Fatuma Kalala Alimasi asololaki na Dr Mati Ekese Lucette mpona makambo mango.
Monganga, nazoyo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga monganga na sala nini, na yambi Dr. Mati Eke Selucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali, baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Et lobi ete, 76% ya ba salarié ba belaka maladie ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya ba ebazalaka na problème na mikakatano ya mokongo. Ezali ba o bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya ba ewana ba lekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu. Par raison wana ya pasi ya mukongo ezali nini eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo
lokola otuninga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo utana ndela ya musala za malamu lokola deja orienté na ndela ya musala Kutoa kile bi pasi na mukongo pasi na mukongo ba kozi to biloko isala kaki pasi wana ya idama kambu ebele ekuki kuhuta pe na mikrobe mikrobe isala ni nzuto ya moto epesi epi pasi na mukongo. Me oyo pasi ya mukongo zote na musala izande musala nde moto izuta la kipasi wana eya. Halo na isika ya musala na isika ya musala telma ba misala izali ebele. Alors, ils ont peut-être fait ma attitude, moko ebele pour être mon Congo à la exposé. D'accord, ça a été mon salaire, ils ont fait mon Congo est bougé, tout est bougé, pénzaté. Je vais prendre cet exemple à mon salaire, on a un bateau, on a un bureau. Il y a un vendu dans le bureau, à zo coma, à zo coco travailler dans le dossier, à vendu, à coquille pour vendre pendant qu'on a moulaï, à coquille bougé à mon Congo, à vendre kakawana. D'accord, ça, par exemple, dans le chauffeur. Banda ya vanda kina volant zo kumba zo sala badon avande lika ka position wana mokongo pe vandi kaka na etika wana. Alors, kozala na eta wana epesa kape pasi na mokongo. Na sanse ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama pangama babenga kango zensebre. Le fait ke moto avandi abuji ata elo kote, miskle esali ata exercice mokote, ekozala te miskle wana ako perdre kauchu na yetu benga kaulia benda na po miski sala mindengi wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata miski wana mingi te miski wana pe alendi makasi na yetu kubenda na esisi. Aletangu makasi na kubenda na esisi. Esali keba mikuwa we lata mokongo wana ibandi kunyetama. Tangu zuko kunyetama wana mbele kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baga ya musala wana. Ulenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na esika ya musala. Izande ki ba oyo ba sala ka musala me musala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe na ndenge par exemple ya kugumba ma musala mususu sala ki moto avansa lango ipo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite ba to ba sala ka nandako na musala musala ipo agumba ma sopesi par exemple ba musala ba zandi ki ba manson ba oyo ba sala ka makambo ba pesi ipo agumba ma kukula pe bashaka ito agumba ma misala nyoso zutala ke mosali ito agumba mokongo na ye donc azwa mutu na ye akisisi na se bongo mokongo egumba mi ebendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki kobenda pe pasi na mokongo na si olandinga donc soki obuge pe mokongo te panda longtemps ekoki kapasi na mokongo soki ezotala mosala oyo ozoko kogumba mapena ba position oyo ke mokongo ebenda ni penza makasi ebongo ezosalaka ngo mosala no ezande ifokaka yangwana ekopesa yo pasi mpona nini parceke ntango ogumbami mikuwa oyo ekangami ndenge nalobaki yana babengi versebre azaka pena mo basinga oyo ekangi yango babengi ligama singa wana ntango ebenda ni makasi ye pe asali pression oyo babengi mo force moko boye nde esali ke a la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. nazasi wana mwa ba raison mais ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosalama condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo kaka nazala mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofere fatigue biloko na tangeli kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko pe condition ya mosala ole mosala erespecte ba air nango oyo
basingeli
oyo eseloba mpona esengeli balobi endeti na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te me soki moto azosala condition bakei ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye te pasi na mokongo epasi na mokongo wana surtout babengi bapozition ya mabe omoni ata oza na bureau mais position ovandeli wana eza condition mesa na kiti ezali na hauteur moko te esali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezokisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya poto
Docteur Mati, moto pa koki koevite bapasi wana ebongo mpona koevite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te
merci beaucoup na motuna tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala cela veut dire que ndenge natangi baraison wana elakisi mpona koevite to mpona soulager mpona koevite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojoue role moko na sens oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parce que ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parce que mosala nde apesi nga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alors lokola euti na mosala nani apesi nga mosala ezali employeur na ngai moto apesi nga mosala e employeur na ngai apesi nga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotia nga na esika wana abongisa bacondition de travail po ete pasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur entango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié deti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie pe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo paki
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwi li baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gahima pe Vasco Volarich botika la malamu nde tokutani lisusu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC.